Det er den 6. februar 1925. I festsalen på Højskolehotellet i Randers på Middelgade 6 sidder 40 kvinder. De er klædt i deres pæneste tøj, og de taler, gestikulerer og diskuterer højlydt. Der er nemlig noget særligt på spil i dag, hvor kvinderne fornemmer tidens nye strømninger, der også er noget til Randers. Det er blevet tid til at tale kvinden op og anerkende det arbejde, hun laver i hjemmet. Og derfor vil de nu etablere en afdeling af Dansk Kvindesamfund i Randers. En lokal afdeling, der skal skabe sammenhold mellem kvinder, lave spændende aktiviteter og i det hele taget skabe et rum, hvor kvinderne kan dygtiggøre sig. Spændende tider venter forude. Du lytter til Historiejagten, en podcast fra Museum Østjylland, hvor vi stiller spørgsmålet, hvor kommer historien fra? Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og her i Historiejagten inviterer jeg dig med derind, hvor ny viden bliver til. I det her afsnit, der får du historien om driftige kvinder, der skabte en lokal kreds med både festligt og kvindesagligt indhold fra 1925 og frem i Randers. Men vi skal også undersøge, hvorfor den her lokale kvindekreds lukkede ned i 1970'erne, netop som der endelig kom vind i sejlene, når det handlede om kvinders rettigheder og muligheder i samfundet. Svaret på det spørgsmål har Inger Nørgaard, Ph.D., museumsinspektør og arkivar, ledt efter i byens lokale arkiv. Men først så starter den her historie altså ude på åben gade midt i byen. Nu står vi her på Middelgade, og jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor jeg skal kigge hen, Inger. Er det den her vej, vi skal kigge?
Simpelthen huset lige på den modsatte side, og som du kan se, er det et 3-etagers hus, og det ser ret forfaldent ud nu med alger, men der er smukke kanapper og altaner, og altså det der med, at man har forsøgt at få folk til at løfte blikket, så vi kan se sådan nogle høje spidser på tagryggen også. Et gammelt hus i Randers.
Et gammelt, men man fornemmer, at det har været et rigtigt fornemt hus, ikke? Som du siger. Altså, så har det de der virkelig flotte altaner. Hvis man så lægger nakken helt tilbage, så kan vi egentlig se, at der står Højskoleforeningen der ved toppen.
Ja, og det har simpelthen været deres hotel, som man kunne komme og bo på i Randers, men de lokale kunne også leje deres festsal. Altså, det har også været et forsamlingssted, og det har været altså, skulle til være tillokkende og være altså, festligt at komme her også.
Ja. Skal vi ikke prøve at læse lidt til dig på? Imens Inger og jeg bevæger os tættere på den her gamle, flotte bygning, så kan jeg lige tilføje, at du altså selv kan gå ind på arkiv.dk, hvor du kan søge dig frem til billeder af, hvordan Højskolehotellet så ud i starten af 1900-tallet. Siden dengang har der været både biograf og butikker i bygningen, men facaden på Middelgade 6 har trods tidens gang altså stadig et fornemt præg over sig. Nu er vi listet her ned i en sidegade i Apotekerstræde. Man kan sådan høre mågerne over os. Og det er Dansk Kvindesamfund, vi skal tale om, og vi skal dykke ned i historien her i Randers, og vi skal også perspektivere det til den store Danmarks historie. Men inden vi når dertil, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig, for jeg ved, det er et område, som du er rigtig interesseret i. Altså, hvorfor er det overhovedet interessant at dykke ned i det her med køn og kønnets historie? Hvorfor er det spændende, tænker du?
Altså, køn har jo været en kategori, der har adskilt os, og vi har levet kønnet liv. Altså, det har været med til at bestemme igennem historien, hvorfor et slags liv vi faktisk fik. Det har åbnet muligheder, det har lukket muligheder. Der har været idealer og forventninger knyttet til, hvorfor et køn man havde. Og det der med, at man kan tale om køn som en historisk bundet kategori, at det netop har været forskelligt, hvad det betød at have et køn på forskellige tidspunkter i historien, det synes jeg er, at det er så afgørende for de liv, vi lever, det synes jeg simpelthen er værd at fremhæve. Så derfor har jeg haft en interesse for kønshistorie nærmest altid, mens jeg har dyrket historiefaget.
Noget af det særlige, du har dykket ned i dit arbejde, det handler om netop det her, hvordan kvindesagen har udviklet sig lige her i Randers. Og Dansk Kvindesamfund, de fik i 1925 en lokal kreds her i Randers. Hvorfor starter man sådan en kreds?
Jamen, det starter faktisk, fordi der er en kvinde, der har været meget aktiv i valgretsbevægelsen for kvinder, fru redaktør Tore Drøse, og sådan er hun ofte omtalt i kilderne. Hun har været aktiv i valgretsbevægelsen, og her er 10 og kvindernes valgret, som kom i 1908 for kommunalvalgret og for Folketing og Landsting i 1915. Og hun har så været aktiv i den her bevægelse. Og 10 år senere, så inviterer hun et markant medlem af Dansk Kvindesamfund til Randers, forfatteren Gyrith Telemke. Og hun holder så et lille uges tid inden den 6. februar 1925 et foredrag her i byen. Og jeg tror simpelthen, at Tora Drøse, hun har etableret det her foredrag for at se, om der var grobund for, om der var folk, der kunne være interesseret i kvindesagen og kvindebevægelsen og støtte op om en Randerskreds for Dansk Kvindesamfund. Og det viser der så at være. Og så den her lille uge senere, så holder man møde inde på Højskolehotellet, og det bliver den stiftende generalforsamling. Og hvad har man så af vedtægter, eller hvad har man af love for sådan en lokalkreds? Fordi det er jo også det, der er med til at sige, hvad er det, vi vil? Hvorfor opretter vi den her? Og det er faktisk meget enkelt, fordi at lovene bliver helt de samme, som der er for Dansk Kvindesamfund, Landsforeningen. Og det var at arbejde for at udvikle og dygtiggøre kvinden til den fuldmyndige borgers ansvar og arbejde, samt at arbejde for gennemførelsen af kvindens fulde ligestilling med mænd i familie, samfund og stat. Og især ville foreningen arbejde for at forbedre kvinders og børns vilkår, særligt af lovgivningsvej. Det er jo en lang formålsparagraf. Det bliver helt, altså, det er simpelthen den, de har. Så det er for at skabe, for at arbejde for at åbne muligheder for kvinder i lokalmiljøet og give dem bedre rettigheder og adgang til erhverv. Det er sådan set det, der er deres formålsparagraf.
Og det er jo det, de sigter efter. Men det kan også være interessant at høre om, altså, hvad laver de så, når de er sammen? Altså, hvordan udmønter de her store tanker sig så i praktisk, når de mødes med hinanden?
Altså, det her, det skriver de ikke om, men jeg ser det sådan, at når du opretter en forening, især med et formål, hvor du faktisk siger, jeg vil gerne ændre ting i samfundet, så har de også brug for en kreds, hvor de kan støtte hinanden i, at det er rigtigt, det her arbejde, fordi de har også været udsat for hån i lokalmiljøet. Altså det der med at være en del af kvindesagen, det kunne ret let vække latterliggørelse, og man takker også ofte forkvindens mand for, at han faktisk støttede hende i hendes arbejde i kvindebevægelsen. Det vil sige, at hvis du ikke havde en mand, der støttede op, så var det ikke sandsynligt, du deltog. Så der har været sådan en eller anden omsorgsarbejde for hinanden og støtte for hinanden. Og det, de så reelt gik ind og gjorde, det var, at de havde et faktisk ret typisk foreningsliv. Altså, de havde medlemsmøder, de havde foredragsaftener, og de mødtes til generalforsamlinger, og de støttede faktisk også op om det netværk, der allerede var af organisationer og foreninger i Randers. De blev en aktiv del af det, og det var sådan typisk, vi, når I laver arrangementer ved Børnehjælpsdagen eller Røde Kors, Randers Husmødeforening, så lavede man nogle gange arrangementer sammen og deltog i hinandens arrangementer. Og det foreningsliv, der så var, det var, altså, jeg ville godt have været der. Det lyder altså utrolig festligt og meget socialt, og de spiste god mad. Altså til mange af deres arrangementer, så sluttede man af med kaffe og kage og æbleskiver. Og det var ikke sådan noget med, at man gik hjem klokken 9. Altså jeg har fundet flere mødereferater, så gik vi hjem klokken 11:30, og hvor var det en festlig aften, og hvor var det hyggeligt. Så jeg var faktisk meget overrasket over den der sociale del, der ligger i det. Og også en meget dannet del, altså man fik sangere til at komme og synge, og skuespillere til at komme og læse op af forskellige manuskripter. Altså det har virkelig været sådan et leben også, som har været sikkert utrolig festligt. Altså. Nogle af de arrangementer, de stod for, det var at lave demonstrationer. Og der tænker man jo, hvad i alverden er det? Var de ude på gaden? Det var de ikke. De indbød for eksempel husholdningslærerinder eller andre, de vidste, der var gode inden for det huslige felt til at vise, hvordan man kunne lave god borddækning. Altså det var en demonstration af noget, og det var ofte inden for det huslige arbejde. Det kunne også være, hvordan anretter man et koldt, lækkert bord, og bagefter ved jeg, at de smagte på nogle af tingene. Det kunne også være det der med, hvordan laver vi juletræspynt, altså så kan man gå hjem og gøre hjemmet endnu mere hyggeligt, og hvordan laver vi god borddækning og råsyltning. Sådan nogle ting, altså det der med, at man ville højne det huslige arbejde, og det var også sådan, hvordan gør vi maden ernæringsmæssigt rigtigt, fordi kvinderne havde jo også ansvaret både for at tage sig af familien og hjemmet, og at familiens medlemmer holdt sig sunde ved at give dem det rette mad. Så der var også sådan en professionalisering i forhold til at tage sig af ernæring. Og så havde de også kurser i for eksempel tysk og fransk. Så der var også sådan, hvor man siger nogle lidt mere måske udadrettede aktiviteter, hvor de kvinder, der tog de her kurser, måske kunne gå ud og få sig et lønnet erhvervsarbejde, eller i hvert fald tjene penge derigennem. Men den slags aktiviteter ser vi faktisk ikke så mange af i starten. Det er meget med rettet på det huslige arbejde og respekten af, at kvinder er lige meget værd. Og det har også været et sted, hvor man kunne mødes og dyrke de ting, man faktisk varetog i hjemmet, ikke også, og tage det arbejde alvorligt.
Så mere end at de måske beskæftigede sig med ligestilling, du nævnte ligestilling tidligere, som vi forstår det i moderne forstand, så er det måske mere det der med, at de gerne vil have en anerkendelse af og en forståelse af, hvor vigtigt det arbejde, de lavede i hjemmet, egentlig var. Er det rigtigt formuleret?
Ja, sådan kan man godt se det. Man kan godt, at det der med, at de arbejdede for, at der skulle være lige værd, og de tog også, altså der sker også et skifte. Det er rigtigt forstået. Sådan kan man godt sige det. Og jeg var faktisk lidt overrasket over, at der var så lidt udadrettede aktiviteter, der handlede om at åbne muligheder for kvinder eller tage kvinder med. Men det kommer faktisk i slutningen af 30'erne, hvor det er ligesom om, de har mistet tålmodigheden. Altså, de siger, hvorfor er kvinder ikke med? Kvinder mangler. Hvorfor er kvinder ikke med i bestyrelser? Hvorfor er de ikke på gadenavnene? Hvorfor må vi ikke være med i bestemt slags arbejde, som jo allerede var, kan man sige, etablerede mandefællesskaber. Og altså, jeg kan komme med nogle konkrete eksempler. Dansk Kvindesamfund gik til byrådet, som havde besluttet sig for, at der var en række nye gader, der skulle opkaldes efter kendte mænd. Og der kommer Dansk Kvindesamfund og går til byrådet og siger, hvad med de kendte kvinder? Må de ikke også komme med på gadenavnene? Og det lykkedes dem faktisk. Altså, det er den der med at gå til åbent, og det lykkedes dem at ændre, og også med sygekassernes bestyrelse. Sygekasserne handlede jo også om altså sygdom og omsorg for dem, der ikke kunne klare sig. Og der sagde kvinderne, vi har en særlig erfaring, hvorfor må vi ikke være med i de bestyrelser? Og det lykkedes faktisk at få to kvinder med i bestyrelsen. Så nogle af de ting, de gjorde, gjorde også en forskel, det kunne de simpelthen se. Men det kostede nok også den der med at gå mere ud i slutningen af 30'erne og 40'erne og sige, vi mangler, hvorfor er vi ikke med? Der kommer en anden utålmodighed. Nu har vi dygtiggjort os og gjort alt muligt, og vi har særlig erfaring fra det huslige arbejde. Hvorfor er vi her ikke? Altså det er sådan meget tydeligt. Noget andet, der også er, når man læser kildematerialet, man godt kan blive ret overrasket, det er, at kvinderne prøver også at komme med i det beredskab, der kom under besættelsen her i Randers. Og det står simpelthen i kildematerialet direkte, vi vil ikke have kvinderne med. Altså man kunne sådan helt åbent bare afvise med ved at sige, I er kvinder, vi vil ikke have med. Og nogle gange, når man, altså selvom man er historiker og ved, at det var ret anderledes, og behandlingen af kvinder også var meget anderledes, så den der henvisning til køn i sig selv var en afvisning, det vil man jo ikke gøre i det offentlige rum i Danmark i dag, så nogle gange kan man godt blive sådan lidt, var det et argument? Ja, det var det.
Så selv historikere kan blive helt overrasket, ja, når de møder materialet.
Ja, eller lige sådan det der gips, sådan, okay, det var så argumentationen. Ja, ja.
Inger, vi skal videre herfra. Ja. Vi skal faktisk også ned og kigge i arkivet, fordi den her podcast, den handler også om, hvordan vi ved det, vi ved. Så vi skal altså med dig på togt i arkiverne, fordi det er her, du som arkivar har genfundet historien om kvinderne i Randers. Skal vi ikke prøve at gå derover og kigge?
Jo, lad os gøre det.
Fra det gamle højskolehotel på Middelgade 6 går vi hen til byens stadsarkiv, som ligger bare 3 minutter herfra på Odinsgade 15. Det er en bygning, som rummer reol efter reol med arkivmateriale.
Du skal med op ad trappen her. En gammel trætrappe.
Eller som en ægte historiefortæller ville sige det, det er en bygning fyldt med gode historier.
Og så ind ad døren. Og herinde til højre, med alle reolerne med arkivæsker, der har jeg fundet 2 arkivæsker fra Dansk Kvindesamfund. Anders Græsen frem.
Og så kommer vi simpelthen ind i et meget lavloftet lokale med reoler på begge sider og simpelthen massevis af sager. Der er sådan en helt særlig atmosfære herinde.
Ja, det er der. Det er sådan lidt sit eget univers, plejer jeg at sige.
Og det er også herinde, at du har lovet at fortælle mig lidt om, hvordan du ligesom har genfundet den her historie. Vi er jo meget interesserede her i podcasten i, hvordan vi ligesom ved, det, vi ved, og hvordan vi har fundet frem til historien. Og jeg kan se, at du har to kasser, vi skal se på her. Hvad er det for nogle kasser?
Jamen, det er arkivæsker med materiale, arkivalier. Det kalder vi sådan set bare materiale, når det er taget ind på arkiv, og så bevarer vi det og passer på det og registrerer det og stiller det til rådighed. Altså, det er det, der ligesom er arkivalier. Altså, det er det, vi har liggende her. Og det er jo virkelig den del, som jeg synes er utrolig spændende, det der med, at man har spørgsmål, man gerne vil undersøge som historiker, og så ser man, hvad for noget materiale kan jeg give svar på de her spørgsmål. Og det var det der med, at jeg allerede havde været i nogle kvindeorganisationers arkivalier, og så gik jeg ind i vores registreringssystem Arkibas. Borgersiden, den hedder arkiv.dk, så kan man selv prøve at søge forskelligt frem. Men ind i Arkibas søgte jeg på Dansk Kvindesamfund, som jo Dansk Kvindesamfund blev oprettet i 1871, og er jo ligesom the grand old lady inden for kvindebevægelsen, nogle af dem, der virkelig har været med til at være markante i forhold til at åbne muligheder for kvinder og også lovgivningens vej. Og så jeg, vi havde også en Randerskreds, og så tænkte jeg, ej hvor fedt. Også fordi, at jeg har arbejdet med materiale fra Rigsarkivet, som jo er den helt store arkivvirksomhed i Danmark, og jeg har arbejdet med materiale fra Københavns Stadsarkiv, og det er sådan, altså når man går i materiale derfra, så er det store mængder materiale ofte. Og her på Randers er det ligesom, om vi har det lidt i miniformat, men vi har faktisk det der meget rige foreningsarkiv, hvor man kan gå ind og se på, hvordan borgerne engagerede sig lokalt. Og Dansk Kvindesamfund, deres arkiv består simpelthen af 5 æsker. Så det er til at overskue, selvom det vil tage lang tid at læse det hele igennem. Og så siger jeg, okay, det har vi her. Fedt. Men hvorfor? Altså i vores registreringssystem står der også, at kredsen lukker ned i 1975, og det undrer mig faktisk, fordi det er jo det helt store, altså det er nærmest kvinderne så tit, ikke også, rødstrømperne kommer, man begynder at diskutere, skal kvinden arbejde ude, eller hvad med hendes huslige pligt, og den der dobbeltrolle, vi stadigvæk debatterer i dag, og det er så der, de lukker ned, hvor jeg tænker, det der, altså det var jo der, der var luft under sejlen, ikke også, så det er lidt spændende at se, hvorfor de gjorde det. Og så, så finder man jo materialet frem. Og jeg havde jo så sat mig for, at jeg ville undersøge, hvordan Dansk Kvindesamfund åbnede muligheder for kvinder i lokalmiljøet. Hvad det var for en opfattelse af, hvad kvindens funktion faktisk var. Og så åbner jeg op, og så det første, man gør...
Nu åbner du kassen.
Ja, jeg åbner simpelthen kassen. Og det første, man gør, udover at jeg selvfølgelig har luret i registreringen, så begynder man lige at sige, okay, her var et cirkulære, og der er også meddelelser fra landssammenslutningen i Dansk Kvindesamfund, og man så løfter man lige til side, lige så forsigtigt. Det hele det er lagt i syrefri papæsker, og så syrefri læg. Det er simpelthen for os at holde mest mulig luft ud og passe på materialet. Det er jo også derfor, arkiver er sat i verden. Og så kigger man, og så ser man, der er vedtægter. Det er noget af det, der siger noget om, hvorfor foreningen, hvad deres formål var. Sæsonprogrammer er også bare mega spændende, fordi det er jo her, der er tilbud til medlemmerne. Hvad var det faktisk, man var aktiv indenfor? Og så i forhold til det spørgsmål, jeg undersøger, der er det rigtige guf, det er selvfølgelig mødereferaterne, men også brevkorrespondance, fordi det er virkelig her, de sådan opsummerer, hvad er det, vi har gjort, hvad er for nogle tanker, hvad er det, vi har forsøgt. Og det er simpelthen et mødereferat fra den stiftende generalforsamling den 6. februar 1925. Så har jeg simpelthen læst deres mødereferater igennem, både fra medlemsmøder, men også bestyrelsesmøder og generalforsamlingsmøder, for at se, hvad der egentlig foregik, og så set på, hvordan det kunne svare på de spørgsmål, jeg kom med.
Og nu kan lytterne jo så ikke se de her sider, men for det første kan vi jo sige, at alle de dokumenter, der er hernede, altså man kan godt se, at det er noget ældre papir, det er gulnet. Ja. Og så den her bog, som du så simpelthen har gennemlæst, det er også skrevet med den mest sirlige, smukke håndskrift, sådan skråskrift, altså som jeg tror mange unge ville have svært ved at læse i dag. Men det kan du altså tyde.
Ja, det kan jeg. Og det her, det er endda meget, meget pænt sat op. Og så som du kan se, så har de også de her håndskrevet referater. Det er også noget af det, der er sjovt. Man åbner en arkivæske op, ikke også? Og så tænker man, er der nogen, der overhovedet har åbnet det her, siden det blev pakket sammen?
Du gennemgår så alt det her materiale, du kan finde, fordi du er interesseret i, hvorfor kredsen egentlig lukker på det tidspunkt, hvor man sådan tænker, at nu skal de virkelig have til at have vind i sejlene. Finder du svaret på det spørgsmål? Hvorfor lukker de?
Jamen, der er flere svar på det spørgsmål. Dansk Kvindesamfund mistede generelt medlemmer i 1960'erne og 1970'erne, og Randerskredsen blev hurtigt den største kreds uden for i provinsen, altså da den blev etableret, men også de mister mange medlemmer, og i 73 var der 80 medlemmer. Så det var simpelthen manglende medlemstal, men også en manglende opbakning for medlemmerne til at deltage i de foredrag og diskussioner, der var. Og de havde så skiftet karakter til, at man især målrettede aktiviteterne mod den udarbejdende kvinde og spørgsmål om psykologi og miljø. Det blev sådan meget mere brede aktiviteter. Og der var også samtidig andre aktører, kan man sige, politiske partier, men også andre organisationer, der begyndte at løfte ligestillingsspørgsmålet og kvinders situation i samfundet op. Så Dansk Kvindesamfund, jeg ved ikke, om de var klemt, de var vel også glade for, at det blev løftet op af andre, men de skulle ligesom også finde deres ben i det, og Rødstrømpebevægelsen bevægede sig ind på scenen på det her tidspunkt, også i 60'erne og 70'erne især. Og de kom jo med en helt anden tilgang til køn, at det var kønsroller, vi var opdraget, og det var forkert, det skulle man ændre både ved mænd og kvinder for at åbne muligheder. Og så vil jeg også sige, at der var mange skiftende formænd, og en af dem var Mette Sørensen, der sad 1969-70, og hun gik jo faktisk nærmest ind og kritiserede husmorrollen og sagde, at når mødre gik hjemme med børnene, så skabte det svage egoer hos børnene. Altså noget helt modsat af det, vi så før. Hun flyttede så, og der kom en anden formand igen, som ligesom gik tilbage til den gamle linje. Så der var et generationsopgør internt i Dansk Kvindesamfund også. Altså ungdommen ville noget andet, og der var også en stor drøftelse af abortspørgsmålet og... Så der var sådan, og så var der især den her drøftelse af, var kvinders rolle at være ude i erhvervslønnet erhvervsarbejde, eller var det at tage vare på det huslige arbejde? Det var også et spørgsmål, der i den grad drønede igennem i samfundet generelt, og Dansk Kvindesamfund var sådan lidt, fordi de ville gerne støtte de forskellige kvindesituationer, der ligesom var der, men hvad ben står man på? Hvis man støtter den ene, støtter man så ikke den anden? Så de følte sig nok altså fanget i den problematik. Så der var flere ting på spil her, som gjorde, at kredsen lukkede ned. Men altså manglende medlemstal, manglende medlemsaktivitet, skiftende formænd, og at diskussionen om ligeløn og køn også lige pludselig foregik mange andre steder, var med til, at kredsen lukkede.
Og noget af det rigtig fascinerende, jeg i hvert fald har lagt mærke til, når du sådan her tidligere har fortalt om, hvad det var for nogle diskussioner, man ligesom havde om køn dengang, det er jo, at det er faktisk noget af det samme, vi diskuterer den dag i dag.
Ja, det er ret utroligt, at altså det er simpelthen en oplevelse at sidde og læse, fordi man kan netop det går direkte ind i noget af det, som også er temaer i dag, måske med nogle forrykninger eller et andet syn, men på den måde kan man også føle sig forbundet med de kvinder og mænd, som støttede op om det, fordi at de tog de her slag, og de gjorde nogle ting, og man kan mærke, at de simpelthen brændte for sagen. Og vi lever jo også kønnet liv i dag, men på en anden måde på grund af den kamp, som der har været inden for Dansk Kvindesamfund.
Du har lyttet til Historiejagten, en podcast fra Museum Østjylland, der undersøger, hvordan museets historiejæger går til værks, når nye udstillinger bliver skabt og ny viden bliver til. Husk, at hvis du kunne lide det, du hørte, så må du meget gerne dele podcasten med dem, du kender, eller give den stjerner med på vejen i din podcast-app. På den måde hjælper du andre med at finde den. I næste afsnit skal vi med konservator Anne Nielsen på en tur tilbage i tiden. Her skal det nemlig handle om, hvordan undersøgelser af en gammel kappe fra jernalderen har givet os ny og spændende viden om moselivet, Avningkvinden og hendes pelskappe.